Šobrīd likumprojekts paredz banku peļņas nodokļa likmes palielināšanu no 18 līdz 36%. Pirms likumprojekta izskatīšanas otrajā lasījumā Ukrainas finanšu ministrija nāca klajā ar ierosinājumu par vēl lielākas nodokļa likmes piemērošanu. Žurnālam Forbes pavēstīja likumprojekta izmaiņu sagatavošanas procesā iesaistītās amatpersonas. Žurnāla avoti atzīmēja, ka šādu izmaiņu cēlonis ir lielais valsts budžeta deficīts, kas kaut kā ir jāsedz. Jāmin, ka šā gada trijos ceturkšņos Ukrainas banku sektors guva 110 miljardu hrivnu, jeb 2 miljardu un 800 miljonu eiro peļņu.